Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne slušate direktan prenos. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu sinoć održan protest ispred predsjedništva, deo okupljenih pokušao da probije zaštitnu ogradu. Savez za Srbiju ostaje pri bojkotu izbora, rekao predsjedavajući Saveza Janko Veselinović. Izveštaj Freedom House-a nije dobra vest, poručio Vučić. U Beogradu od jutros ponovo radi gradski prevoz. Hrvatski ministar odbrane dao ostavku posle pada aviona u kom su život izgubila dva vojnika. U Sjedinjenim državama više od 33 miliona ljudi tražilo novčanu pomoć zbog gubitka posla. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji čućete kako izgleda život u glavnom gradu Srbije po ukidanju vanrednog stanja. Za naš program govore trgovac Miroslav Matković i penzionerka Stanojka Blagojević.
Sam bi se družio, ali opet uz određenu distancu.
Samo da budem zdrava, međutim zdrava ne mogu jer su godine prešle.
Kako tokom epidemije koronavirusa zaštititi radnike u trgovini? Mersiha Ferhatović-Beširović, predsjednica sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine.
Ono što mene konkretno zabrinjava jeste što vidim da ti odnosi koji su cijelo vrijeme radili, sada idu na smanjenje broja radnika. I to vrlo drastično smanjenje.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za petak, 8. maj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više stotina građana okupilo se u četvrtak uveče na protestu protiv vlasti ispred zgrade predsjedništva Srbije, na koji je dan nakon ukidanja vanrednog stanja i policijskog časa u Srbiji pozvala neformalna organizacija Građanski otpor, kao nastavak akcije Bukom protiv diktature. Nekoliko desetina okupljenih probilo je u jednom momentu zaštitnu ogradu ispred predsjedništva i došlo do ulaza u zgradu gdje su udarali u šerpe i duvali u pišteljke. Demonstranti, sa kojima je bio i lider opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović, su se nakon 15 minuta povukli u park ispred predsjedništva, nakon čega je protest završen. Na ulazu u zgradu predsjedništva stajali su pripadnici policije u civilu, kao i nekoliko pripadnica specijalne jedinice vojske Srbije Kobre, ali nije bilo incidenata između njih i demonstranata koji su prišli predsjedništvu. Jedan od organizatora protesta, Srđan Milivojević, rekao je na početku, obraćajući se okupljenima, da su na protest došli građani različitih političkih opredeljenja koji se, kako je naveo, ne slažu sa načinom na koji je vlast vodila borbu protiv koronavirusa. Na protestu su uz Boška Obradovića bili lideri opozicionog Saveza za Srbiju Dragan Đilas, Marinika Tepić i Borko Stefanović. Predsjedavajući Saveza za Srbiju Janko Veselinović izjavio je ranije u četvrtak da je ta opoziciona koalicija nakon sastanka ostala pri stavu da bojkotuje predstojeće izbore zakazane za 21. jun. U četvrtak popodne održan je sastanak opozicionih stranaka, a lider socijaldemokratske stranke Boris Tadić rekao je za televiziju N1 da je rezultat sastanka da jedan broj stranaka želi da nastavi ideju bojkota, a neke stranke žele da izađu na izbore. Komentarišući protest ispred zgrade predsjedništva u Beogradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se raduje demonstracijama i protestima, iako, kako je naveo, nekad ne vidi smisao toga. Jedino me čudi da ljudi nisu poštovali naše lekare večeras, rekao je Vučić gostujući na televiziji Happy. Vučić je izjavio i da nije dobra vest to što je organizacija Freedom House svrstala Srbiju u zemlje hibridnih režima u kojima je vlast zasnovana na autoritarizmu, ali je naglasio i da je reč o, kako je rekao, političkoj deklaraciji. Prema posljednjim podacima objavljenim u četvrtak u 15 časova, u Srbiji je registrovan ukupno 9848 slučajeva zaraze COVID-19, dok je ukupan broj preminulih od početka epidemije 206. Od danas se u Beogradu ponovo uspostavlja javni prevoz i bit će organizovan na isti način i u istom obimu kao i do njegovog ukidanja, navedeno je u saopštenju Gradske informativne službe. Javni prevoz mogu da koriste svi građani, a ne samo zaposleni, navodi se u saopštenju i apeluje na građane da poštuju preporuke epidemiologa, da koriste maske i rukavice kao i da drže fizičku distancu. To će biti lična odgovornost građana, a ne odgovornost prevoznika, dodaje se u saopštenju. Hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević podneo je ostavku nakon pada vojnog aviona u kojem su poginula dva pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva kod mesta Biljane Donje pokraj Zadra. Podnoseći ostavku na vanrednoj konferenciji za novinare, Krstičević je istakao da će se nesreća istražiti, a ranije je javljeno da je avion pao tokom obuke, pri čemu su poginuli pilot Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva i polaznik letačke selekcijske obuke. Ponovno otvaranje unutrašnjih granica Evropske unije i Šengenske zone treba da bude bez diskriminacije na osnovu nacionalnosti, izjavila je Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Evropska komisija naredne nedelje predstavlja preporuke zemljama članicama o ukidanju restriktivnih mera uvedenih na granicama u borbi protiv širenja koronavirusa. Komisija za sada preporučuje da ostanu zatvorene spoljašnje granice Unije i Šengenskog prostora. Te su granice zatvorene do 15. maja i verovatno će biti produžen taj rok. Gotovo 3.200.000 otpuštenih radnika podnelo je zahtev za naknade za nezaposlenost prošle sedmice u Sjedinjenim Američkim Državama, javio je AP. U proteklih 7 nedelja ukupno je 33,5 miliona ljudi zatražilo pomoć za nezaposlenost, od kada su zbog koronavirusa uvedene opsežne mere izolacije u zemlji, a brojne kompanije počele da zatvaraju vrata i smanjuju radnu snagu, što je doprinulo produbljivanju najgore američke ekonomske krize tokom više decenije. Američki predsjednik Donald Trump i potpredsjednik Mike Pence negativni su na koronavirus, a testirani su pošto je pripadnik vojske koji radi u Bijeloj kući pozitivan na COVID-19, saopštio je portparol Bijele kuće Hogan Gidley. Uoči obeležavanja 75. godišnjice od završetka Drugog svjetskog rata, Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su telefonom o napretku u borbi protiv koronavirusa, o cenama nafte, ali i o kontroli naoružanja saopštili su Bijela kuća i Kremlj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako izgleda život u Srbiji nakon ukidanja vanrednog stanja? Posle skoro dva meseca restrikcije u borbi protiv nove infekcije, svakodnevica se polako vraća u uobičajene tokove, ali uz vanredne mere proglašene u okviru epidemije od posebnog značaja. Epidemiolog Branislav Tiodorović, član Republičkog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su izbjegavanje bliskih kontakata i većih okupljanja apsolutno najvažnije mere za siguran život bez koronavirusa. Detaljniji u prilogu Zorana Glavonjića.
Miroslav Matković, 34-godišnji trgovac iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je najvažnije što je ukinuto ograničenje kretanja.
Ja lično nemam nikakvu želju, pa sad bi se družio, ali opet uz određenu distancu. Imam mogućnost da se vidim s prijateljima.
Gradski prevoz u Beogradu i Nišu ponovo počinje da radi 8. maja. Građani će moći da se voze isključivo pod zaštitnim maskama i rukavicama. U autobuse su uvedeni redari koji kontrolišu poštovanje antikorona mera, među kojima su i ulazak i izlazak po principu jedan po jedan. Također, samo po jedan putnik moći će da bude i na duplim sedištima. Na uličnim stajalištima, kao i u prodavnicama, traži se poštovanje obeleženog razmaka. Dr. Branislav Tiodorović za naš program objašnjava šta u praksi znači obavezna distanca od 2 metra.
Ako vam neko priđe i želite da razgovarate, onda morate da imate masku. Ako razgovarate na 2 metra, nije problem. Ali ako on kija, kašlje, eto je već problem. Nisu obavezne rukavice. Ako perete ruke, ako imate naviku da često perete ruke.
Preporuke zdravstva stanovništvu starijem od 65 godina, kojem je u vanrednom stanju kretanje bilo dozvoljeno samo tokom policijskog časa, i dalje su da se kloni dugih izlazaka i druženja. Stanojka Blagojević, 85-godišnja penzionerka iz Beograda, kaže nam da sluša savete i nema planove.
Sad sam prvi put izašla, ne znam da li smem ili ne smem. Isto kao što je bilo. Penzija je dobra, ali bolest stigla, starost i sve ode na deko. Samo da budem zdrava, međutim zdrava ne mogu jer su godine prešle.
Za sve i dalje važi sugestija za nošenje maske u zatvorenom prostoru i zabrana javnih okupljanja, rada škola, bioskopa i pozorišta. Vrtići se otvaraju ponedeljak 11. maja, kao i produženi boravak u školama. Tu će morati da se poštuje 35 mera, među kojima su nošenje zaštitne opreme i obavezna pedijatrijska potvrda da su deca zdrava. U restoranima i kafeima širom zemlje otvorenim 4. maja također su obavezni razmak i maske. Željko Moljević, 59-godišnji vlasnik računovodstvene agencije, trenutno razmišlja kako da u korona krizi ponovo pokrene posao.
Da pokušam da povežem ovo što nije funkcionisalo do sad. Zato je puno klijenata na koji se ovo strahovito odrazilo. Bukvalno ne mogu da procenim ni da li su uopšte u stanju da nastave da rade ili u smislu nemogućnosti da ljudi plate ono što sam ja obavljao za njih.
Kako je najavljeno iz Republičkog kriznog štaba, međunarodna putovanja još su pod restrikcijama jer ostaje 14-dnevni karantin pri ulasku u Srbiju. Ana Brnabić, predsednica vlade Srbije, najavila je da će do 11. maja biti uvedene dodatne mere. Razmišljamo da se traži negativan test na koronavirus koji je osoba prethodno uradila u zemlji iz koje dolazi ili da se testiranje uradi ovde, rekla je Brnabić 6. maja u Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Postoji snažno oživljavanje proširenja na Zapadni Balkan i u tekstu Zagrebačke deklaracije usvojene 6. maja na virtualnom samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana svuda je prisutna evropska perspektiva regiona, kaže Oliver Varhelji, komesar Evropske unije za susedsku politiku i proširenje u razgovoru sa našim dopisnikom iz Brisela Rikardom Džozvijakom.
Unlike 17 years ago in Thessaloniki,
za razliku od samita u Solunu pre 17 godina, Zagrebačka deklaracija nema glavnu poruku, potpuna integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Da li Evropska unija postaje manje ambiciozna kada je u pitanju Zapadni Balkan?
I couldn't disagree more with your question. It is clear.
Ne bih se mogao više ne saglasiti sa vašim pitanjem. Jasno je da su čelnici ponovo potvrdili evropsku perspektivu, baš kao što je ona utvrđena u Solunu. Sve što radimo je na osnovu solunskih deklaracija. Ne treba stalno iznova potvrđivati potpuno iste linije. Ali ako pogledate tekst, naći ćete evropsku perspektivu svuda i vrlo je važan politički signal koji treba vrlo pažljivo shvatiti da su čak i tokom krize COVID-19 lideri Evrope direktno sarađivali sa liderima Zapadnog Balkana. Imali su samit kako je predviđeno pre krize COVID-19. Dakle, rekao bih da se politika proširenja vraća jača nego ikad.
Ali nakon 17 godina i dalje imamo posla sa istim državama. Došlo je do jednog proširenja prijemom Hrvatske u Evropsku uniju 2013. ali ostale države su još daleko od pridruživanja. Možete li to zaista računati kao uspeh?
Bilo je uspona i padova, ali ova komisija je to pitanje vratila na sto. Postigli smo prilično mnogo. Ovo je sada glavna tačka dnevnog reda evropskih lidera, kao što ste vidjeli 6. maja. I vidjet ćete da smo se saglasili da u mandatu nove komisije otvorimo pregovore o pristupanju Evropskoj uniji sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Možda ste vidjeli da dve vodeće zemlje u procesu proširenja, Srbija i Crna Gora, više nisu klasifikovane kao demokratske države, kako je objavio Freedom House. Slažete li se sa njihovim zaključkom i zar to nije previše sramotno za proširenje EU, što su dve predvodnice u stvari takozvane hibridne države?
Kao što znate, komisija ima svoju procenu kada je reč o vladavini zakona, demokratiji za zemlje Zapadnog Balkana, uključujući one sa kojima vodimo pregovore o pristupanju. I tu situaciju ćemo analizirati kada budemo izneli izveštaj o Srbiji i Crnoj Gori.
Dakle, ne slažete se sa ocenom Freedom House-a?
It is an interesting contribution.
Doprinos je zanimljiv.
Okay, but do you think it's...
U redu, ali da li mislite da baca loše svetlo na proces proširenja to što takve države predvode proces proširenja?
These two are your front runners?
I think that it is not for... Mislim da nije zadatak Freedom House-a da vodi proces proširenja. Komisija je odgovorna za proces proširenja i mi ćemo izaći sa ozbiljnom, temeljnom i dobro zasnovanom ocenom za obe zemlje.
U redu, na Kosovu je trenutno politička kriza, politički ćorsokak. Mislite li da su potrebni novi izbori? Da li je to nešto što bi Evropska unija podržala da razbije zastoj u Prištini?
Are new elections potentially something that EU would support?
Look, it is for Kosovo. Gledajte, Kosovo je to koje će odlučiti kako da obezbedi stabilnu i snažnu vladu. Zemlji je nasušno potrebna stabilna i jaka vlada. Nadam se da će političke stranke zajedno sa predsjednikom uspjeti da pronađu stabilno rešenje.
Ali mislite li da će to biti kroz izbore? Da li je to jedna od mogućnosti koju bi trebali razmotriti?
It is not for me to provide them.
Nije na meni da im nudim opcije, mislim da su trenutno akteri na Kosovu u punom angažmanu. Oni su također zatražili mišljenje Ustavnog suda. Dakle, uveren sam da bi političko rukovodstvo na Kosovu moglo da nađe opipljivo rešenje.
Find a tangible solution.
Have you set some deadline for them till when they should come up with a...
Da li ste im postavili neki rok do kada treba da sastave stabilnu vladu koja im je potrebna?
Come up with a stable government, because they are needed.
It is not for me to set deadlines.
Nije na meni da postavljam rokove, ali da, smatram da je vreme koje trošimo dragoceno. Dakle, ako zaista želimo da se borimo protiv krize, ako stvarno želimo da usmerimo Kosovo ka evropskom putu, moramo učiniti sve da brzo dobijemo rešenje za stabilnu vladu.
Need to do everything to get quickly a solution for a solid government.
Would you say that any of the countries in the Western Balkans have misused?
Da li biste rekli da je bilo koja država Zapadnog Balkana zloupotrebila krizu izazvanu COVID-19 radi političke koristi?
Of COVID-19 for political gain.
This is something that we have been hearing.
To je nešto što smo čuli, ali čuli smo i drugačije vesti. Mi veoma pažljivo pratimo ono što se događa i vidimo da se poštuju i učinićemo da se poštuju svi principi koje branimo.
What is it you have heard, if I may ask?
Šta ste čuli, ako mogu da pitam?
I think you are also reading.
Mislim da i vi čitate štampu.
Okay. Is it any country in particular?
U redu, da li je neko posebno zabrinut za neku zemlju?
Not really. Yesterday I have seen that Serbia has
Ne baš juče sam video da je Srbija odlučila da prekine vanredno stanje i mere vezane za vanredno stanje hitno su od danas opozvane. Mislim da sada izlazimo iz ove krize.
So I think that we are getting out of this crisis now.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako su u Crnoj Gori i dalje na snazi mere zabrane javnih okupljanja i obavezne mere poštovanja fizičke distance koje je propisalo nacionalno koordinaciono telo kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, postavlja se pitanje da li ove mere važe jednako za sve građane i institucije ili je u Crnoj Gori na delu selektivna pravda. Izveštava Lela Šćepanović.
Da li propisane mjere nacionalnog koordinacionog tijela o zabrani okupljanja i poštovanja fizičke distance u Crnoj Gori zbog širenja koronavirusa važe za sve građane jednako, pitanje koje se sve češće postavlja u crnogorskoj javnosti. Posljednji primjer okupljanja za koje nije jasno da li je bilo kršenja ovih mjera je okupljanje pristalica Srpske pravoslavne crkve i svještenstva u Beranama u srijedu 6. maja. Na snimku koji su prenijeli mediji vidljivo je da učesnici litije ne poštuju propisanu fizičku distancu. Tužilaštvo je saopštilo da je formiralo predmet. Uprko zabrani javnih okupljanja, koje podrazumijevaju da se sahrane obavljaju u prisustvu samo članova najuže porodice, mitropolit Srpske crkve Amfilohije 30. aprila u Kotoru prisustvovao sahrani sveštenika Momčila Krivokapića, kojoj je prisustvovao i brojno svještenstvo i građani. Iz Kotorskog tužilaštva portparolka Tijana Čelanović je radio Slobodna Evropa rekla.
Predmet formiran povodom navedenog događaja je dostavljen ovom tužilaštvu od strane uprave policije OB Kotor na ocjenu i mišljenje i izviđaj je u toku.
Prethodno je Amfilohije 24. aprila na rijeci Crnojevića služio pijalo na sahrani istoričara Vlada Jovićevića. 5 dana kasnije tim povodom dao izjavu cetinskom tužilaštvu koje se još nije odredilo hoće li biti pokrenut postupak, a predmet je također u fazi izviđaja. U istoj fazi, prema posljednjim informacijama, i predmet protiv Amfilohija i više sveštenika Srpske crkve, koji su u nedjelju 12. aprila održali vjerski skup u naselju Zlatica na periferiji Podgorice. Zabilježeni su slučajevi kršenja mjera i od pojedinih partijskih čelnika vladajuće Demokratske partije socijalista. Naime, predsjednik Danilov gradskog DPS-a Vukota Stanišić neće krivično odgovarati, iako je 10. aprila zatečen u prisustvu još jednog lica u jednom kafiću u Danilovgradu, uprkos mjerama zabrane. Portparolka državnog tužilaštva u Podgorici, Milica Mandić, kazala je da je na osnovu obavještenja od policije i dostupnih dokaza tužilac našao da nema osnova sumnje da je lice VS izvršilo krivično djelo. Za razliku od Stanišića, pojedini građani su drugačije prošli. Ulcinjanin LM, star 20 godina, je osuđen u Osnovnom sudu u Ulcinju na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca zbog kršenja naredbi Ministarstva zdravlja, dok je licima FK i VB, tužilaštvo u Bijelom Polju, odredilo pritvor do mjesec dana radi otvaranja ugostiteljskih objekata Nadležni pravosudni organi nisu se oglasili ni da li su prekršene mjere nacionalnog koordinacionog tijela na sjednici odbora direktora kompanije koja je dijelom u vlasništvu države 13. jul plantaže 4. maja, kada je za istim stolom sjedilo preko 20 ljudi, a na fotografijama objavljenim na stranici kompanije vidljivo je da se ne poštuju mjere fizičke distance. Inače, u Crnoj Gori je do 4. maja krivično procesuirano zbog kršenja mjera NKT-a više od 1531 osobe. Od tog broja u upravi za izvršenje krivičnih sankcija završilo je ukupno 117 lica, a trenutno su u zatvoru 72. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vlasti država širom sveta ublažavaju ili planiraju da ublaže ograničenja uvedena zbog pandemije COVID-19. Jedna od najvećih bojazni je kako sigurno vratiti ljude na posao i izbeći naknadne talasne infekcije. Na pitanje zašto je zaštita radnika ključna u borbi protiv koronavirusa, za Facebook stranicu Zašto radi Slobodna Evropa odgovara Mersiha Ferhatović-Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih delatnosti Bosne i Hercegovine. Ona je upozorila da trgovci, čije su radnje bile otvorene u vrijeme pandemije COVID-19, spremaju vrlo drastično smanjenje broja radnica i radnika, umjesto da su im na predlog sindikata uplatili finansijske naknade za rad tokom povećanog obima posla.
Pa evo, s obzirom da je nekako dva mjeseca iza tih prvih slučajeva korona virusa u Bosni i Hercegovini, a da se stvari u trgovini mijenjaju na dnevnoj osnovi, kad pogledamo taj epidemiološko-zdravstveni okvir, onda mogu reći da je situacija puno bolja nego što je bila prvih tih dana i da su radnici danas sa te strane zaštićeni. Međutim, naravno, zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo nekim drugim uslovima rada je evo dva mjeseca konstantno, čak što više, ja ne vidim nikakvog napretka u tom smislu. Tu prvenstveno, evo recimo, kad su svakodnevni uslov, mislim na prijevoz, radnici dalje se sami snalaze za prijevoz, svjedoci smo da se u zadnjih dana otvaraju objekti koji su bili zatvoreni, dakle radnici od kojih su većina žena u ovom sektoru, vrlo često i pješke iz jednog dijela grada na drugi moraju ići na svoja radna mjesta i vraćati. Ono što smo mi vrlo direktno tražili od poslodavaca jeste da se poboljšaju mjere zaštite i danas zaista u velikoj većini trgovačkih objekata radnice jesu odvojene pleksiglasom ili imaju ove vizire. Naravno, postoji još individualni primjer gdje je to još uvijek na nekom primitivnom nivou, ali generalno mislim da je puno bolje stanje. Međutim, ponavljam, prošlo je dva mjeseca, jel, kako živimo sa pandemijom. Sa druge strane, predlagali smo financijske naknade za te ljude koji su tim prvi danima zaista bili izloženi jednom ogromnom teretu u smislu povećanog prometa, velike potražnje, velikog protoka ljudi u objektima i slično. To se negdje desilo u velikoj većini, opet ponovo tamo gdje sindikat na kraju krajeva i nema pristup kao organizacija, se nije desilo. Međutim, ono što mene konkretno zabrinjava jeste što vidim da ti objekti koji su cijelo vrijeme radili sada idu na smanjenje broja radnika. I to vrlo drastično smanjenje.
Sve je izvesnije da će školska godina u Bosni i Hercegovini biti okončana metodom online nastave, iako sve nadležne institucije o tome još nisu donijele definitivne odluke. Ističe se kako bi vraćanjem učenika i nastavnika u škole bilo teško osigurati fizičku distancu, te ispuniti i druge uslove koje preporučuju zdravstveni stručnjaci. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Stav stručnjaka iz oblasti zdravstva je jasan, mora se osigurati fizička distanca. U skladu sa tim, nisu se stvorili uslovi da se učenici vrate u školske klupe i da se organizuje kabinetska nastava, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa pomoćnica ministra za obrazovanje i nauku Federacije Bosne i Hercegovine Nadija Bandić.
Trenutno zastupamo stav da treba nastaviti realizaciju online nastave i okončati ovu školsku godinu u online formatu bez ikakve nadoknade časova. Stoga vjerujemo da će odluke kantonalnih ministarstava obrazovanja o završetku ove školske godine biti donesene u skladu sa tim stavom.
U Republici Srpskoj, iako nije jasno rečeno hoće li se učenici vratiti u klupe, sve je pripremljeno da se školska godina okonča putem nastave na daljinu. Pedagoški zavod Republike Srpske pripremio je i uputstvo o tome kako vrednovati znanje učenika na kraju godine, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
Biće se vrednovati rad učenika svih radova, uključujući i domaće zadaće, uključujući podrazumijeva i kratka kviz pitanja, zadaci objektivnog tipa, kratki pisani eseji.
U ovom vidu nastave, u učenju na daljinu, pojedini roditelji i nastavnici postavljaju pitanje realnih ocjena za učenike. Branko, prezime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, ističe da je kao nastavnik u jednoj ruralnoj školi u okolini Banja Luke imao dosta problema da uopšte organizuje nastavu na daljinu s obzirom da dosta djece nema kompjuter niti internet.
Kod mene su kriterijumi bili tačnost, urednost i poštovanje rokova. Problem sa realnim ocjenjivanjem ovakvog rada je mogućnost prepisivanja. Čak i učenici koji nisu savladali neku oblast mogu prepisati tačne rješenja ili imati pomoć u radu. Podsjećam da je sama ocjena u drugom planu u ovakvoj situaciji i da treba nagraditi trud i zalaganje.
Školska godina bi prema najavama u oba entiteta trebala biti gotova do polovine juna mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro optužio je Sjedinjene Američke Države za organizovanje osujećene invazije na njegovu zemlju preko male grupe plaćenika u dva ribarska broda. Pišu svjetski mediji ukazujući da je neuspjeli upad u vrijeme pooštrenih tenzija dve zemlje upoređen s iskrcavanjem kubanskih emigranata uz američku podršku u zalivu svinja 1961. godine. Venezuelanski lider je rekao da američki predsjednik Donald Trump stoji iza pokušaja upada, pošto su vlasti te zemlje uhapsile dvojicu Amerikanaca uz optužbe da su učestvovali u planu za svrgavanje Madura, navodi agencija France Press. Maduro je rekao da je osujećeni plan ponavljanje propale akcije u zalivu svinja 1961. godine, kada su Kubanci iz egzila uz podršku vlade Sjedinjenih Država pokušali da sruše tadašnjeg kubanskog lidera Fidela Castra. Trump je negirao da je njegova administracija umešana u akciju, dok Washington optužuje Madura za kampanju dezinformisanja. Incident se dogodio u vreme zategnutih odnosa SAD i Venezuele i dok Trumpova administracija pojačava napore da iznudi povlačenje Madura, ističe Financial Times. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država u martu je optužilo Madura i njegove saradnike za povezanost sa narkoterorizmom i drugim zločinima. Također, dodaje Financial Times, prošlog mjeseca Sjedinjene Države su poslale ratne brodove blizu obale Venezuele da bi, kako je rekao Trump, zaustavili kartele, kriminalce, teroriste i druge maligne aktere da iskoriste pandemiju koronavirusa za krijumčarenje droge u SAD, rekao je Trump. Jordan Goodrow, bivši pripadnik specijalnih snaga SAD koji vodi privatnu bezbednosnu kompaniju Silver Corp iz Majamija, rekao je da je preuzeo odgovornost za akciju koja je uključivala oko 60 ljudi koje je nazvao borcima za slobodu, piše Wall Street Journal. Plan da se sa dva ribarska broda izvrši invazija osujećen je pre nego što su stigli do obale Venezuele, ističe list, ukazujući da je na Twitteru propala akcija brzo dobila naziv Zaliv klinaca, kao moderna verzija Zaliva svinja. Goodrow je rekao da je grupa za upad u Venezuelu obučavana u Kolumbiji i da je imao podršku opozicionog lidera Guaida, koji je međutim negirao svaku vezu sa propalom misijom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu sinoć održan protest ispred predsjedništva, deo okupljenih pokušao da probije zaštitnu ogradu. Savez za Srbiju ostaje pri bojkotu izbora, rekao predsjedavajući Saveza Janko Veselinović. Izveštaj Freedom House-a nije dobra vest, poručio Vučić. U Beogradu od jutros ponovo radi i gradski prevoz. Hrvatski ministar odbrane dao ostavku posle pada aviona u kom su život izgubila dva vojnika. U Sjedinjenim državama više od 33 miliona ljudi tražilo novčanu pomoć zbog gubitka posla. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 8. maj. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.